chrám. Chrám.
Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Chrám. Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, današnji hram, emisiju Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi, započinjemo sećanjem iz tonskog arhiva naše emisije. Episkop budimski doktor Danilo Krstić. Rođen je 1927. godine u Novom Sadu, a u Gospodu se upokojio 2002. godine. Sahranjen je u manastiru Vavedenje na Senjaku u Beogradu. Danilo Krstić je rođen 1927. godine u Novom Sadu. Na Sorboni je diplomirao 1952. književnost, a 1958. teologiju je završio na Institutu Svetog Sergeja u Parizu. Od 1960. do 1968. godine boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama i na Harvardskom univerzitetu odbranio je doktorat iz teologije tema učenje o crkvi po svetom Jovanu Zlatoustom. Zamonašio se 1960. za episkopa Mačvanskog izabran je 1969. Od 1984. bio je administrator Budimske eparhije, a od 1988. godine stoluje u Budimpešti kao episkop pomenute eparhije. U Sant Andreju se preselio 1990. godine. Blaženo počevši vladika Danilo, možemo slobodno da kažemo, bio je jedan od najobrazovanijih episkopa Srpske pravoslavne crkve. Pored maternjeg jezika, koji je izuzetno dobro poznavao i za čiju se čistotu borio godinama, između ostalog, želja mu je bila da kroz insistiranje na povratak sistemu akcenata vrati Srbima jezik koji su naši preci iz Raške doneli u krajeve preko Save i Dunava. I ovom predavanju ćete čuti možda za sada neka čudna akcentovanja, a to su upravo bili akcenti na kojima je vladika insistirao. Pored toga, Danilo je odlično govorio grčki, ruski, francuski, engleski, nemački i mađarski jezik. Blaženo počivši vladika Danilo Krstić je često govorio da je osnova teologije u lingvistici. Upravo smo zato izabrali jedno od predavanja iz tonskog arhiva vaše voditeljke, koje će upravo tu njegovu tvrdnju da je osnova teologije u lingvistici to upravo ilustrovati. Neka teološka razmišljanja u svetlosti jezika. Blaženo počevši vladika budimski Danilo Krstić.
Razlika između predanje i predavanje. Kaže je ta da je predanje sažeto i ne može nikada biti dosadno. To je razlika. E sad ja se nadam se govoriti o predanju. Svako želi, rečeno je da svaki otac voli da mu sin bude savršeniji. To je jedino dopušta da sin bude. Ali naš božanski brat, jedan od trojice koji je postao čovek, Isus Hristos, on je rekao, naredio jednu na izgled nemoguću, neostvarivu. Budite sveti kao Otac vaš nebeski, a Otac, Bog Otac je beskrajno savršen. Znači, to je jedan projekat za beskonačno usavršavanje, ali koje se može početi na zemlji. On je dodao ovo, ne možete činiti ništa bez mene. To znači ništa bez pričešća. A šta je novo u Novom Zavetu? Kad jedan od trojice, vidite na Beogradski fakultet teološki, kod Pančevačkog mosta u auli naći ćete genijalnu sliku Mojovića, pokojnog sad, koji je naslikao veronauku za odrasle. Pa je naslikao jedno tako. Zašto on je rekao? Knjigu nemaju svi petlju da dočitaju, a sliku mu vide odmah sve. Samo treba jedan interpretator da tumači tu sliku. I za 3 minuta, ako tumač pročita šta je tu, ima tamo napisano rečima, šta predstavlja slika. Zelena podloga, u centru belo sunce, Bog je jedan kao jedno sunce. Naša je logika dnevna. Jevreji, hristijani, muslimani, mi monoteisti imamo dnevnu logiku. Mi smo sinovi dana. A logika noći, to je logika mnogo božaca, starih Helena, Slovena i današnjih Hindusa. Oni kažu koliko zvezda, toliko bogova. A mi kažu mi smo sinovi dana, a ne noćne mitologije. I to je prvi aspekt božanstva, da je to sunčana lava, jedno sunce. A koliko ličnosti božanskih posjeduje to sunce, su usijanu lavu? Mi kažemo trojica i oko belog sunca opišemo 3 zlatna kruga. Prvi zlatni krug je otac, drugi iz njega rođeni je sin, treći iz njega ishođeni je sveti duh. A kada on rađa sina, drugu svetlost, on njemu daje celo svoje sunce, svu lavu. I zato je i sin isto toliko Bog koliko je otac. I to isto toliko i duh. Znači naš Bog hrišćanski je jednosuštan, jednosuštinski, ali je triličnostan. Više ne govorimo 3 lica, jer se lice kod nas profanisalo. Pa ako je neko loš, kad ima 2 lica, dvoličan, još gore je 3 lica. Zato mi kažemo da ima 3 ličnosti u Svetoj Trojici. Prva ličnost Trojice je Bog Otac, druga ličnost je njega rođen Sin i treća ličnost ima neki rang među njima. I zato je Sin Boži rekao, Otac je veći od mene, jer je on izvor samome sebi, nerođen, izvor sinu kroz rođenje i izvor duhu kroz ishođenje. Zato je on centar Trojice. Tako, dragi moji, tu sliku obavezno da vidite. Šta? Treći aspekt božanstva su energije božanske. Prvo je suština ličnosti i energije kao zraci koji izlaze iz sunca. Jedan zrak je oganj, Srbi razlikuju vatra i oganj. Vatra spaljuje u pepeo, a oganj ne. I tako je, znači, on. Druga je mudrost Božja, istina Božja, lepota Božja, dobrota Božja, mir Božji. Tamo ima 9 tih energija, a ima i više. Znači, sve te energije, zrake, nazivamo blagodat Božja. A to je blago dato od Boga, kome ljudima. A ljudi su naslikani između tih zraka, srebrnastih, kao parče gvožđa. I svako ima svoju orbitu oko sunca božanstva. Neko ima užu orbitu kao mi popovi, jer smo telesno bliže Bogu. A neko ima dalje. Ali svi imamo manje ili više rđe na nama. A rđa je naši gresi. I sad ako ja imam mnogo greha, iako ja imam usku orbitu, ne može u mene da prodre ta toplina božanske ljubavi. A neki seljaki i seljanka daleko, ali su čisti u životu i oni brže upijaju u sebe oganj božanske ljubavi i onaj koji dođe do usijanja, spadne sa njega sva rđa, on u malome liči na veliko sunce. E, taj je postao Bog. Ali biti Bog i postati Bog, to je apsolutna razlika. To u svim jezicima, najprije grčki. To je ine i parhin. Postojati. Znači, mi, Bog je bitujući, u glagolu biti, a mi smo samo postojeći. Sein und werden, koji uče nemački. Der Seiende, to je ime Jahve na nemačkom, kao što je bitujući na srcu. A oni drugi su die werdende, to be and to become. Isto je kod Engleza, se to razlikuje. Tako, dragi moji, to je osnova u teologiji je lingvistika. Lingvistika tih starih jezika, to su ključevi za staro predanjsko znanje koje se predaje, nije to moja neka mudrost. Ja sam samo dobio od ovih prethodno generacije profesora teologije koji su to meni predali. I ja moram da predajem dalje. Tako, znači, to je ono osnovno da svako ima apetit za večni život. Znači, nije istina što ateistički biolozi govore da je smrt prirodna. Uopšte nije. Niko ne želi da umre, a malo dete, psihološki do 6. godine, ako baka umre, oni kažu otputovala je. Ono i nema predstavu o smrti. A i mi kasnije, niko ne želi da umre, ako tražimo onda lekove protiv smrti, da odložimo smrt. a u starosti kad vidimo da ne može ni lekovi, onda idemo kod popova koji jedini imaju lek protiv smrti, a to je to pričešće. A zašto njegovo telo još ima ukus hleba? I zašto njegova krv još ima ukus vina? Da bi ostalo prostora za slobodu vere. Jer vera pretpostavlja slobodu, a ne očiglednost hemije i magije. Jer ona je prisilna, hemija i magija. I zato, dragi moji, to je ono bogatstvo koje imamo kroz predanje, a kada su Sloveni, oni kovali reči slovenske na onoj babilonskoj kuli kada je Bog pomešao jezike. To je bilo veliki izazov stvaralaštva poetskoga. Svaki je kovao svoj jezik. I ti genijalni ljudi su skovali reč bogat, da je koren Bog. Bog je bogat i samo onaj čovjek je bogat koji ima Boga u sebi posle pričešća. Tam, tam. I onda sklopiš knjigu i znaš najglavnije. Jedina hrana netruleživa je telo Hristovo. I on je prvi primjerak moštiju od Velikog petka kad je umro do nedelje Vaskrsenja. Ona tri dana. A mi imamo, svaki jezik ima tri sprata. Govorni, srednjevekovni i crkveni. Tako za latinski svet je govorni, u francuskom i španskom, govorni, srednjevekovni i latinski gore. Kod nas Srba, Bugara i Rusa, govorni, srednjevekovni i crkveno-slovenski gore. Ko ne zna crkveno-slovenski, Srbin, Bugarin ili Rus, nije obrazovan. Ko ne zna latinski, među Italijanima i Francuzima, nije obrazovan. Jer obrazovanje ide iz kultnog, najsvetijeg jezika najviše. Kod Grka ima čak pet spratova, jer mnogo duže istorije imaju. Oni imaju i govorni, srednjevekovni, pa onda koji ne, oko Hristovog doba, taj crkveni, da kažemo, helenski. Nikad nemojte reći grčki, jer to je posprdno ime. Latini su je nazvali mekušcima, to znači grekos. Nego zovemo ih heleni, to su naši kumovi, a to znači svetli, svetloumni. I tako, dragi moji, to je ono kako mi se borimo protiv smrti, jedino usvajajući jednog od trojice koji je postao čovjek i u tom svome telu čovječanskom je doneo sve te energije o kojom sam govorio. U njegovom mozgu je sve znanje božanstva bez škole, jer on večni sin. U njegovim očima energija lepote Božje koja je nadseksualna. Tako kad se Marija Magdalena, dvorska bludnica, zagledala duboko u Hristove oči, bludnica je postala kaluđerica. Zašto naglašam kao Francuz ca? Da zapamtite Rimu. Da? I tako, znači, ona je u njegovom srcu je sad oganj božanske ljubavi. E to je naša hrana u pričešću. A njegovo telo je nepregrizivo. Jer imate dva načina mišljenja. To gospodin mnogo bolje zna od mene. To je logika i logosika. Logika, to je mišljenje na pijaci, da znaš geometriju i aritmetiku, da te ne prevare na pijaci. Ali postoji jedan viši način mišljenja, to je logosika. Jer sada Justin je uveo da se reč, i u srpski uvede helenska reč logos, a ne reč koja je ženskog roda, kao vuk. Jer onda ti kaže reč postade telo, a ovako mi kažem, telo, Hristos postao logos. Logos i Hristos je muška imenica. Zato je jedan našao da treba nam muška imenica, a ne rečen, pa je našao da je smisao. U početku beže smisao, to je muškoga imenica, roda muškog roda, imenica muškog roda. I to više Srbinu govori. U početku beže smisao. Među jezicima, na prvom spratu svi su jezici lepi, jer su čovečanski. Na drugom spratu nekoliko lepših, tam, to je latinski, crkveno-slovenski, sanskrit, još neki će da dodaju. A na trećem spratu ima samo jedan najlepši, to je helenski. Bog nije uzeo ni svešteni jezik starog zaveta jevrejski, ni državni tadanji rimske imperije latinski, nego to je taj paganski jezik helenski, jer je video i znao da su najveći pesnici i filosofi kovali reči za evangelije tam. Zato je naša terminologija najbogatija. A slovenski među evropskim jezicima jedini uspio da prevede skoro, recimo, reč katoliki, to ne mogu ni latinski, ni engleski, niko da prevede. Ostala je grčka neprevedena. A kad mi kažemo soborna, to je katoliki. Soborna, saborna, sabirna. Ona koja sabire sve nacije u jednu crkvu. Eto, to vam je ukratko uvod zašto mi toliko cenimo. I nekad se čak i ne prevodi iz Polajeti despota, pa čak i od starojevrejskog ne prevodimo aleluja. Evo se čak prva opština hrišćanstva su bili Jevreji u Jerusalimu. Tako, dragi moji, Biblija je, kaže, jedna knjiga zato što je za nas, što Novi Zavet ne postoji bez Staroga Zaveta. A cela Biblija, kad ima oba zaveta, i stari i novi. A osobina Biblije, koja čini da je to jedna knjiga, to je vera da je ono što je obećano u Starom Zavetu ispunjeno u Novom. E, zato rabini nemaju Novi Zavet, što oni u to ne veruju. Tako, znači, vera je pro slobode i neprinudiva, neiznudiva, kao i ljubav. Još jedno bih teo da kažem, naravno važno da naše gospođice i dame, a i za muškarce buduće džuvegije, da devojka nije mila zato što je lepa, nego je lepa zato što je mila. A milota duše vredi više od lepote tela. Jeste da po staroj helenskoj estetici, ako devojka u profilu ruska prćastoga nosa, ona ima ptičiji profil, nije lepa. Ako ima irkenja pege, nije lepa za stare Helene. A desi se ovako, da baš ta pegava irkenja ili ona sa prćastim nosom, nosen ovaj, ruskinja, ima milotu duše. I to neki lepotan otkrije i zna da je to važnije od holivudske lepotice. Otkuda ta lepota? Otkuda njoj lepota? Samo od toga, od njene vere. Ona zna da je Bog najveći vajar koji kroz ljubav mama i tate stvara novu živu statuu. Svako od nas je bio u utrobi svoje mame ta statua živa. I zato mi imamo svako, čak i telesno smo unikati, otisak palca je svakom drugačiji. Znači, kod Boga nema industrije, nego umetnost. I to je ono glavno, da znaš sebe ceniti, da tebe Bog voli i da si ti usinovljen kroz jedinca Sina Božijeg koji se rodio kao čovjek, da si postao usvojeni sin. A srpski narod je najlepše ime dao za Božić. Rusi kažu rođestvo i Grci tako, rođenje. A mi kažemo rodio se Bogić. Na Božić rodio se Bogić Bata. Božić Bata, naš brat, mali Bog. Tako, to je nama obaveza, jer plemstvo obavezuje. Znači, se ponašaš kao svetac, da bude živa ikona Hristova, to je nama cilj. I to je moguće. On ne bi zapovedio nešto nemoguće. Ali rekao, ne možete ništa bez mene, to znači ništa bez pričešća. A njegovo telo je neprigrizivo, rekao vam, da tajna pod nebom i pod nebcem, prevuka je B, nebence, ista tajna. Tu su 1000 kilometara između oltara u Jerusalimu, Beograd, Moskva, Tokio, Washington, Johannesburg. Tu su 1000 kilometara. Na svakom oltaru hleb i vino se pretvore u telo i krv Hristov. Ali nema toliko 1000 telesa Hristovih koliko ima 1000 oltara naših pravoslavnih. To je uvijek ono jedno telo vazneseno. Šta je novo u novom danu? On možda izađe iz utrobe kroz trbušne mišiće svoje mame bez carskog reza. Ona ostaje devojka. Tako izlazi kroz kamenu ploču iz groba koji ostaje zapečaćen. Ulazi kroz zaključena vrata u sobu gdje je bio sumnjajući Toma da ga dodirne. A u vaznesenju na očigled svih učenika svoji, on se diže, ne da maše kao ptica, raširi ruke i odlazi kroz oblake i kroz usijane zvezde, bez skafandra, bez aviona. Tako ćemo i mi telo dobiti. Znači, to je novo u ovom kosmosu. I zato se zove Novi Zavet. To je ovo što nema ni u jednoj veri da je Bog postao čovek. Jer u svim religijama sveta, mudraci i šta ja znam, i mističari penju se na Olimpos da bi videli svoje bogove. Elenske. Indusi se penju na Himalaje da vide svoje bogove. Jevreji se penju prema Sinaju. I onda, a Sinaj je u to izgledao za narod kao vulkan od one božanske ljubavi, onoga ognja i tako. Pa su Jevreji rekli, mi se bojimo, idi ti moj sve razgovari sa Bogom. Znači, i kod njih se penje gore. A jedino u Novom Zavetu u hrišćanstvu, Bog si lazi sa neba, postaje čovjek naš brat, razoružan od božanske svemoći i ide na krst. Zato što on zna da ljudi zaraženi egoizmom od satane, od one zmije, ne veruju da ih neko voli ako taj nije spreman da umre za njih.
Iz tonskog arhiva naše emisije slušali ste episkopa budimskog doktora Danila Krstića. Rođen je 1927. godine u Novom Sadu. Episkop budimski doktor Danilo Krstić usno je u Gospodu 20. aprila 2002. godine. Sahranjen je u manastiru Vavedenje na Senjaku u Beogradu. Episkop Danilo bio je jedan od najobrazovanijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve i veoma poznat širom pravoslavnog sveta. Jedan je od osnivača i prvih profesora, kao i dugogodišnji dekan Akademije za konzervaciju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osnovane 1993. godine. Predavao je pastirsko bogoslovlje na Beogradskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve od 1993. do 1997. godine. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Danas ćemo govoriti o jednom malom detalju, naizgled malom detalju iz crkvenog života, a to je reč Amin. Kada bi upitali svakog vernika šta znači reč Amin, on bi vam otprilike odgovorio ovako, da je to reč verskog potvrđivanja, a znači zaista ili neka tako bude. Naprimjer, odgovorio bi tako. Reč Amin je starojevrejskog porekla i u svom izvornom etimološkom značenju ona znači biti čvrst, biti siguran, biti istinit, biti obavezujući, biti veran. Ova reč je mnogoznačna kao što je mnogoznačna u ostalom i svaka suštinska reč. A da li je reč Amin baš tako tek neka sitnica, mala reč? Jer reč je uvek i delo. Reč Amin, za nju neki kažu da je istočnik istinite duhovnosti. Amin ili Amin, kako se izvorno ova reč izgovara, je sigurno jedna od najbiblijskih reči. Osnovna reč vere, nade i ljubavi. Danas o reči Amin, Amin ili liturgijska reč i delo našeg spasenja u Hristu govorit će Matej Arsenijević, pravoslavni publicista, a vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi.
Navikli smo, kao što to znamo iz toga života, naravno i svoje ljubavi prema Bogu, da često ili po pravilu čitamo, slušamo i razgovaramo isključivo o velikim i uzvišenim i najuzvišenijim temama duhovnog života, zaboravljajući često pritom da su velike teme za velike ljude, to jest za one koje je Bog prizvao po meri njihovih darova, koje im je darovao i po meri njihove vere, na velika crkvena istorijska dela i misije, a da smo mi, verni narod crkve, naročito hrišćani koji žive u svetu, mali ljudi, malih života, koji živimo u jednom malom narodu, u jednom malom vremenu, ali istovremeno i da Bog živi, koji je Bog, kako se sećamo to iz Svetoga pisma, ne prvih nego posljednjih, i koji je Bog ne pravednika, nego grešnika koji se kaju, nije ni nas zaboravio, već da nas poziva na podvig svakodnevnog činjenja i življenja malim dobrim delima, malim dobrim rečima i malim dobrim mislima, opominjući nas istovremeno da takozvani, po znakom navoda, mali gresi u stvari ne postoje, jer ne postoje ni mali ni veliki, već postoje samo gresi, kao lažni život, jel tako? I da ti mali gresi izvrgavaju upravo male ljude u veliku duhovnu propast i opominjući nas da se po rečima arhijepiskopa Jovana Šahovskog upravo čuvamo te apokalipse sitnih grehova, odnosno pakla svakodnevne monotonije greha koje je pisao francuski hrišćanski pisac Georges Bernanos. U duhu ovih otačkih reči i ovog krajnje ozbiljnog zadatka, danas ćemo da govorimo o jednoj maloj reči našeg crkvenog jezika, koja nije samo reč, već i delo, odnosno koja treba da postane delo, svakodnevno delo našeg života i spasenja u Hristu. Zaista nema hrišćanina na ovome svetu da ne zna tu reč, reč koja je istočnik istinitog znanja i života. Nema hrišćanina da je svakodnevno ne izgovara tu reč koja je zaista lozinka istinite slovesnosti i života. Nema hrišćanina koji tonući u talase mora žitejskoga se ne hvata za nju kao za kotvu istinitoga spasa i opet života, koji se usred praznina i prizraka, dakle privida posvetovnjačenosti, ne utemeljuje na njoj kao na kamenu istinite vere i istinitog života, koji ne zapečaćuje svakodnevno njome svoj život kao pečatom istinskog osveštanja i istinskog života. Koja je to reč? To je reč koju mi obično izgovaramo Amin, koju bi pravilnije bilo izgovarati, dakle kako se u originalu izgovara, kao Amin, sa tim naglaskom na posljednjem slogu. To je najkraća i najčešća, najbiblijskija i najsuštinskija, najjednostavnija i najtajanstvenija i možda najpreviđanija i najzaboravljenija reč našeg hrišćanskog jezika i života.
Amin je osnovna reč vere, nade i ljubavi čovekove. Ona je osnovna reč čovekovog stajanja pred Bogom, čovekovog čovekovanja u Bogu, iznad bezdana nebića, a pod vrtoglavošću otvorenih nebesa pod kojima nas je Bog dao da živimo, dakle između praha i večnosti. No, da li mi danas zaista znamo šta znači amin? Ovo je, nema sumnje, jedno od bitnijih pitanja naše savremene crkvene pobožnosti, jer od poimanja smisla reči, odnosno, kako ćemo kasnije vidjeti, izraza amin, na tajanstven način zavisi sve cijeli naš život u Hristu. Naime, on zavisi od toga da li tu reč koristimo po nekakvoj religijskoj navici, nesvesni njenog istinskoga, pravog, onog izvornog značenja i dejstva, kao nekakvu religijsko, pa čak i magijsku formulu koja po nekom običaju pripada kraju svake molitve, ili je pak amin za nas nešto drugo, mnogo dublje i više od toga, nešto živo, što čini naš hrišćanski život uopšte mogućim, stvarnim, dejstvenim, živim i beskrajnim. Nažalost, jedna od najočitijih posledica posvetovnječenja našeg hrišćanskog života jeste upravo gubljenje tog mističkog, tajanstvenog, liturgijskog vida koji u svemu, dakle onim najmanjim detaljima tvari istorije, sagledava, ili da iskoristimo jednu starosrpsku reč, sazrcava logos, odnosno smislove Božije, odnosno čudotvorno prisustvo Božije kroz njegove božanske energije. Ta priviknutost na nemističku, netajanstvenu običnost očiglednih i svakodnevnih stvari jeste upravo posljedica naše ogrehovljenosti, pomračenosti našeg uma kao oka duše i grehovne oslepljenosti naših poznanskih gnoseoloških moći. Navikli smo da dišemo vazduh, zaboravivši na veliko božansko čudo i božansku tajnu vazduha i disanja, na dar Božiji čoveku, bez koga čoveku zaista nema života ni minuta na ovoj zemlji. Jer bez vazduha i disanja, za samo 60 sekundi nastupa strašna smrt gušenjem. Bez čuda preobraženja vazduha, to je kiseonika, u krvi život čovekov, u plućima čovekovim, čoveku nema života. I na tom neprestanom Božjem čudu, koje se svakodnevno, dakle čudu Tvorca, koje se svakodnevno zbiva u nama, stvorenju njegovom, počiva sav naš biološki, a potom i istorijski život. Isto tako, bez čuda disanja, onog tajanstvenog vazduha, odnosno kiseonika, energija Božih, to je bez molitve, bez učešća u bogoslužbenom životu crkve, svetotajinskom životu crkve, za čoveka koji je stvoren po ikoni Božjoj i koji je stvoren da živi životom Božijim, nema života duše, nema dakle duhovnog života, već po rečima svetog Grigorija Palame nastupa smrt, duhovna smrt duše, čak i pre telesne smrti. Bez duha svetoga zaista nema života ni čoveku, niti svekolikoj tvari koja se kroz čoveka priopštava Bogu. Ni milioniti deo sekunde. Bez prisustva Božijeg u svetu, kako sveti oci kažu, svet bi se magnoveno u trenutku pretvorio u ništa. Bez disanja i življenja duhom svetim, čovek je biće ka smrti, biće na smrt, biće za smrt i biće smrti jednostavno. I to najstrašnije smrti, večne smrti. Zbog čega sveti Grigorije Bogoslov i opominje hrišćane rečima da se treba češće moliti nego disati. Eto kakva je i kolika odgovornost svakoga čoveka za sudbinu čitavoga sveta i čitave istorije sadržana u običnoj tajni, po znakom naroda, običnoj tajni i običnom čudu telesnog i duhovnog disanja na koje smo potpuno zaboravili i kog smo potpuno nesvesni, a koji se u našim životima zbiva svakog trenutka. Prestali smo da živimo crkveno i počeli smo da živimo, kako bi rekao prota Aleksandar Šmeman u svojoj čuvenoj knjizi Za život sveta, dakle počeli smo da živimo nesvetotajinski u jednom nesvetotajinskom svetu. Dakle, da živimo nezahvalno, neblagodarno, ogrehovljeno u jednom palom i ogrehovljenom svetu. A taj svet, posvetonjačeni svet, jeste u stvari svet zaborava na te osnovne tajne i ta čuda Božija, svet bez divljenja, tajni stvorenog bitija i našeg života, svet bez radosti, čiju površnost i ispraznost upečatljivo opisuju reči Vuka Brankovića iz drame Ljubomira Simovića Boj na Kosovu, koja otprilike kaže ovako. Kaže, znam da je 2 i 2 4, znam da je ovaj teg težak toliko kilograma, znam da u ovo bure staje 100 litara i znam da je ovo dvorište dugačko 50 koraka. Eto, to je moja vizija, to je moje viđenje sveta.
Službena reč znači da istina je pravda, neka tako bude, tako beše, tako jeste, tako će biti. U ostalom, setimo se Gospodovih reči kad kaže, gde su dvoje i troje u ime moje, tamo sam i ja među njima. Reč amin, o liturgijskoj dimenziji reči amin u današnjoj emisiji govori Matej Arsenijević, pravoslavni publicista. I dok slušate ove njegove mudre reči, zapitajte se da li znate da izgovarate reč amin i da li znate šta izgovarate kada je izgovarate. Amin, liturgijska reč i delo našeg spasenja u Hristu.
No, mi smo, nažalost, navikli da izgovaramo to amin nekako automatski, kao nekakvu propisanu, ritualno-sakralnu, pa čak magijsku, besadržajnu formulu ili formulaciju kojom se završava svaka molitva, gotovo potpuno nesvesni njenog tajanstvenog liturgijskog smisla i dejstva. Mi to tako činimo jer to amin, dakle tu samu reč, taj izraz, ne doživljavamo liturgijski, svetotajinski, i ne shvatajući da na tom našem malom amin, tako je, tako neka bude, to je možda najvažnije reči našoga čoveštva, na reči kojom Boži poziv postaje naš odziv i kojom Božja ljubav postaje naš život, dakle da na toj reči stoji svekoliko naše spasenje i naš život, a ne samo naše spasenje i naš život, nego i spasenje i život naših bližnji i čitavog sveta. Samo takvo nesvesno i nesavesno izgovaranje svetih, da kažem, sveštenih liturgijskih reči jeste po sebi greh. I to ne u nekakvom moralnom smislu, već u suštinskom, ontološkom smislu, jer je ono što su oci nazivali amartijom, grehom, kao promašajem. Promašajem i teme i promašajem cilja. Zato što je reč Amin reč po svojoj prirodi tajanstveno dijaloška. Ona osveštava, ona je odnosna reč. Ona zahteva odnos onoga koji kaže nekom drugom, tako je, slažem se sa tobom. Reč, dakle, koja nas magnoveno u trenutku dovodi u odnos sa Bogom živim, postavljajući nas odmah ovde i sada u perspektivu Carstva Božijeg, u stvarnost čuda Božih već ovde i sada. Kao što i sami znamo iz sobstvenog iskustva, dok izgovaramo amin na kraju molitve ili na kraju liturgije ili jutarnje ili večernje službe, naše su misli već uvek negde drugde. Šta treba da uradim kad završim molitvu, da li kasnim negde, šta ću da uradim posle liturgije, gde treba da idem, s kim treba da pričam i tako dalje. A stvar je u tome da našim izgovaranjem reči amin se ne završava i ne okončava nekakva religijska dužnost pod znakom navoda, dakle dužnost čitanja molitava ili učešća u službi crkve, već da tim amin u stvari počinje naš hrišćanski život koji po rečima prepodobnog Justina Ćelijskog treba da se uz mnogi trud naš izvija, dakle u jednu neprekidnu i neprestanu molitvu, koliko je to moguće, u živu van hramovnu liturgiju. Dakle, liturgija koja se iz hrama nastavlja kao van hramovna liturgija našeg svakodnevnog puta ka spasenju, naše svakodnevne i svednevne, dakle, crkvenosti i pobožnosti. Danas, kada su u posthrišćanskom svetu vera crkve i identitet, dakle, hrišćana sami, hrišćanskih naroda i kulture, korenito dovedeni u pitanje, od suštinske je važnosti da svaki hrišćanin i hrišćanka se trudi da bude što svesniji punog i pravog smisla i značenja svega u svojoj veri. Znači, ne da prihvata nešto zato što je to tradicionalno tako ili običajno, dakle, da bude svestan smisla svešteno radnji, dakle, u crkvenim bogosluženjima, zašto se nešto radi, zbog čega sveštenik radi to, kako se celivaju ikone, koji je smisao ikone, zašto se pali kandilo, dakle, da o svemu bude upoznat na onaj način na koji to predanje crkve uči. I, naravno, dakle, to važi od poznavanja bogosluženja, pa sve do najsitnijih pojedinosti lične pobožnosti i liturgijskog nekog smisla crkveno-narodnih običaja. Odakle ta reč amin? Šta ona znači? Kako ona dejstvuje? Pogruzimo se, dakle, sada u potrazi za odgovorima na ova pitanja, najpre u povest ove reči ili tačnije izraza, sintagme amin. Reč amin je poreklom iz starojevrijskog jezika i poput nekolicine suštinski bitnih biblijskih reči, odnosno izraza kao što su aliluja i osana, prilikom prevođenja Biblije nije prevođena na druge jezike, već je na način, dakle, odgovarajuće transliteracije prihvaćena u svim jezicima hrišćanskog sveta. U pravoslavnom svetu, kao što znate, koristi se oblik koji je po grčkom čitanju, koji se po grčkom čitanju izgovara kao amin, a na zapadu se koristi oblik koji se zbog latinskog čitanja grčke ite, odnosno ete, do danas izgovara kao amen u različitim, dakle, jezicima zapadnim. Reč amin je starojevrejskog porekla i u svom izvornom etimološkom značenju ona znači biti čvrst, biti siguran, biti istinit, biti obavezujući, biti veran. Dakle, mnogoznačna je, kao i sve suštinske reči. U Starom Zavetu su pripadnici izabranog naroda Božijeg, starozavetni Izrael, koristili ovu reč u situacijama bogoslužbenim, situacijama vezanim za bogopoštovanje i bogopoklonjenje, kako ono zajednično, dakle saborno, kada sabrani narod na reči prvosveštenikove molitve, a to su bile reči ili blagodarenje, ili slavoslovljenje, ili zavetovanja, ili proklinjanja, je odgovarao sa amin, kao što vidimo u ponovljenim zakonima, kod Jeremije, u psalmima. Dakle, s jedne strane, amin je bilo vezano za bogoslužbene situacije zajedničnog karaktera i za bogopoklonjenje lično, dakle, za lične molitve na kraju molitava i psalama. To vidimo u brojnim psalmima. Tim izrazom amin, koji je bio naglašeno, dakle, jednog religijskog, bogoslužbenog akcenta, su oni označavali da prihvataju ono što je rečeno, ono što je pred njima kao istinito, kojim su potvrđivali da je tačno ono što je prethodno ovaj prvosveštenik u njihovo ime proizneo ili sami oni, i da bi se molili za ispunjenje onoga što su se u molitvi zavetovali, odnosno obećali. Tako je starozavetno amin u svojoj bogoslužbenoj funkciji značilo da, tako je, da, istina je, da, tako neka bude. Dakle, reč amin je izvorno bogoslužbenog liturgijskog karaktera i kao takva ona je reč sveštena, bogopoklona, tajnodejstvena. Dakle, reč koja je prouzrokovala zbivanje nekog tajanstvenog, dakle, zajedništva, dijaloga sabranog vernog naroda sa Bogom.
Reč amin govorio je Matej Arsenijević, pravoslavni publicista.
Pobjednuju pjesan koju uše popijuše vzivajuše i glagoljuše.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Srđan Stojiljković i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.